Milostivý Otče nebeský, mene Pána Ježiša Krista, Ti ďakujeme za príležitosť počuť Tvoje slovo, ale súčasne vieme, že to počúvanie Tvojho slova má v prípade Tvojho ľudu veľké trhliny. Sme často ľud vzdorujúci, ba neraz sa dokonca posmievame Tvojmu slovu a ani si to neuvedomujeme. Tvoje tiché napomenutia nepočujeme, lebo je v nás veľa pýchy. Ty nás zastavuješ tak, aby sme nemuseli utrpieť porážku, aby naše srdce nezlyhalo pod Tvojim hnevom, tak stále nanovo a nanovo posielaš svojich služobníkov, aby varovali Tvoj ľud, aby nebol ľudom tvrdého srdca a marnomyselným. Ale nechceme ťa počúvať, hoci pritom, keď sme tak odhalení, sa opovážime tvrdiť, že opak je pravdou a máme vo svojich ústach plno svojej múdrosti a svojich naučení. Pomôž teda, aby dnešný deň bol skutočným návratom k Tebe a aby sme, podobne ako niekedy colník Lévy, ktorý tiež dlhé roky počúval alebo počul Tvoje slovo a vedel o ňom, keď začul jednoznačnú výzvu, a to osobnú výzvu smerom ku svojmu menu, tak v tej chvíli už nezaváhal a na Tvoje slovo vstal a šiel za Tebou. Tak daj, aby dnešný deň bol pre každého. A Ty vidíš tu každého. Takým dňom, keď bude chcieť počuť osobnú výzvu smerom ku svojmu menu a na tú výzvu, keď ju začuje, aby každý z nás, alebo ten, kto ešte vzdoroval, zareagoval poslušnosťou a aby teda vstal a šiel za Tebou. Tak, Pane, učiň, aby už teraz sa naša pýcha v nás utlmila, aby celkom sa stratila a aby sme boli pripravení naozaj počuť Teba. Amen. Prečítam z Jeremiáša zo 6. kapitoly 10. verš a potom z Evanjelia podľa Lukáša z 5. kapitoly od 27. po 39. verš. Jeremiáš 6. kapitola 10. verš. Komu mám hovoriť a svedčiť, aby počúvali? Neobrezané uši majú, nemôžu načúvať. Hľa, slovo Hospodinovo bolo im na posmech. Nemajú v ňom záľubu. Evanjelium podľa Lukáša, teraz 5. kapitola od 27. po 39. verš. Potom vyšiel, uzrel colníka Lévyho sedieť na colnici a povedal mu: Nasleduj ma. A on všetko zanechal, vstal a nasledoval ho. Potom Lévy pripravil mu veľkú hostinu vo svojom dome. Bol tam veľký zástup colníkov a iných, ktorí stolovali s nimi. Reptali teda farizeji a ich zákonníci a hovorili jeho učeníkom: Prečo jete a pijete s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš im odpovedal a riekol: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných kajať sa. Oni mu však povedali: Jánovi učeníci sa často postia a modlia, podobne aj učeníci farizejov, a tvoji jedia a pijú. Ale Ježiš im povedal, či môžete prinútiť ženichových družbou, aby sa postili, dokiaľ je ženich s nimi? Prídu však dni, keď im vezmu ženicha, v tie dni sa budú postiť. Povedal im aj podobenstvo. Nikto neodtrhne záplatu z nového rúcha, aby zaplátal ňou staré, lebo veď potrha aj nové, a na staré sa ani nehodí záplata z nového. A nikto neulieva nové víno do starých nádob, lebo veď nové víno roztrhne nádoby, a aj ono vytečie, aj nádoby sa skazia. Ale nové víno treba vliať do nových nádob a oboje sa zachová. A nikto, kto pije staré, nechce nového, lebo povie, staré je dobré. Čítal som najprv text z proroka Jeremiáša zo 6. kapitoly o takom stave ľudu, ktorý je tragický. Je to stav, ktorý možno nazvať vzdorom voči slovu Božiemu. Keď umenšujeme pôsobenie Božieho slova, hoci pritom použijeme peknú reč, zdanlivo nevinné slova, ale keď čo len o milimeter začneme umenšovať slovo Božie, tak prechádzame k iným náukam. Poznáte ten známy text z Marka zo 7. kapitoly, ktorý teraz môžeme namieriť najprv do prostredia Božieho ľudu. A keď ho prečítam, tak je otázne, keby sa kdekoľvek v zhromaždení Božieho ľudu ten text prečítal, či by naň reagoval poslušnosťou, zmenou postoja svojho srdca. Prečítam z Marka zo 7. kapitoly od 6. po 9. verš. Dobre prorokoval o vás pokrytcoch Izaiáš, ako je napísané. Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božím. Opustili ste prikázanie Božie a pridržate sa podania ľudského. Potom im povedal, pekne, krásne rušíte prikázanie Božie, aby ste zachovávali svoje podanie. O tom sme už veľakrát hovorili, že naozaj pekne, krásne sa cirkevnickým učením odstraňuje prikázanie Božie. Keď v tom cirkevnickom učení je niečo v rozpore s Bibliou, v podstate to málo komu prekáža. Tak to bolo do prostredia Božieho ľudu povedané. Ale to je zdanlivo taká drobná deformácia len, ale zdanlivo, keď sa niečo do tých cirkevnických učení vpletie, čo nie je podľa Božieho slova. Ale tento postoj vypôsobuje napokon to, že sa do prostredia cirkvi dostane nielen cirkevnické učenie, ale pohanské učenie potom. Lebo drobná odchýlka od čistého Božieho slova vedie k odpadnutiu od živého Boha a k primknutiu sa k pohanským učeniam. Prečítam teraz z druhej knihy Mojžišovej, z 32. kapitoly, ako sa to stalo v prípade Izraela. Keď ľud videl, že Mojžiš dlho neschádza z hory, zhromaždil sa k Áronovi a povedal mu: "Nože urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa stalo Mojžišovi, mužovi, ktorý nás vyviedol z egyptskej krajiny." Áron im odvetil: "Postrhajte zlaté náušnice, čo majú na ušiach vaše ženy, vaši synovia i vaše céry, a prineste mi ich." Všetok ľud si postrhal zlaté náušnice, čo mali na ušiach, a priniesol ich k Áronovi. On to prijal z ich rúk, sformoval to rydlom a urobil z toho uliaté tela. Oni povedali: "Izrael, toto sú tvoji bohovia, ktorí ťa vyviedli z egyptskej krajiny." Keď to Áron videl, postavil pred ním oltár i zvolal Áron: "Zajtra bude sviatok Hospodinov." Na druhý deň, včas ráno, obetovali spaľované obete a priniesli obete spoločenstva. Potom sa ľud posadil, jedol a pil, na to vstali a zabávali sa. Výsledok takého potešenia, takej radosti, prečítam od 25. verša v tej druhej knihe Mojžišovej, v 32. kapitole, po 28. verš: "A budete zhrození a nebude sa to nikomu z nás páčiť." A človek, keď toto začuje, čo teraz prečítam, sa dokáže postaviť proti samému svätému Bohu. Teraz som čítal, ako zosmilnil ľud Boží vlastne, ako si vyvolil iných bohov, ako mal vedľa Boha najprv iné božstva a potom tie iné božstva začal vzývať, kláňať sa im, a už jediný svätý Boh v novej zmluve zjavený skrze Ježiša Krista pre nich nebol rozhodujúci. Tak čítam: "Keď Mojžiš videl, že ľud je rozpustilý, lebo mu Áron popustil úzdy na výsmech jeho protivníkov, Mojžiš zostal v brane tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne." Na to sa zhromaždili k nemu všetci levíci. Povedal im: "Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, nech si každý pripáše svoj meč na bedra. Prejdite sem a tam v tábore, od jednej brány k druhej, a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného." Levíci urobili tak, ako im prikázal Mojžiš. V ten deň padlo z ľudu asi 3000 mužov. Uvedomme si, že toto sa naozaj číta ťažko. Keby sme nerozumeli znútra tomu textu, tak by sme sa ako tí pyšní ľudia, ktorí chcú byť nad Bohom, obrátili možno v reči alebo v postoji srdca proti samému svätému Bohu. Čo sa tým myslí zabite? To je starý zákon. Zrušte spôsob života, ktorý je pohanský vo svojom strede, vo svojom prostredí. Tu je slovo zabite, to je starý zákon. Toto nebudeme rozvázať, prečo museli byť takéto zásahy v tom čase, keď sa ešte len formoval ľud Boží, keď veľmi na tom záležalo, či vôbec vznikne ľud Boží. Ale teraz v novej zmluve musíte všetko pohanské, čo vchádza do prostredia kresťanského, okamžite pomenovať, dať do svetla a odstrániť zo svojho stredu, zo zborového života. V roku 1952 vzniklo zvláštne spoločenstvo kresťansko-buddhistické pre Európu. V roku 1952 začali sa vytvárať také spolky, kde boli takí jedinci, ktorí hovorili: "Nie len krv Ježiša, a nie iba krv Ježiša nás očisťuje od každého hriechu. Ale očisťovanie je proces. Ja očisťujem svoje myšlienky a stále ich mám čistejšie. Je to zložitý proces. To je veľmi vážna úloha pre človeka. Buddha, cesta očisťovania. Ja už nemám svoje myšlienky. Buddhizmus. V prostredí kresťanskom. Ja sa očisťujem. Ja vstupujem do procesu akýchsi veľkých vnútorných premien a čítam nové a nové náboženské učenia. A teraz stačí jedna veta, lebo toto vôbec netreba zložito rozvádzať. Evanjelium nie je učenie. Evanjelium, už sme to povedali, je Ježiš Kristus. Keď niekto tu bude rozvádzať všelijaké múdrosti, čo všetko čítal a aké má metódy na vylepšenie svojho vnútorného i vonkajšieho života, tak sa od neho odvráťte a pošlite ho preč zo zhromaždenia Božieho ľudu, lebo evanjelium je pravý Boh a pravý človek Ježiš Kristus. Boh zjavený v slove života. Pán Ježiš ako človek a Boh v jednej osobe. Osoba Ježiša Krista. Keď vám niekto nehovorí o Ježišovi Kristovi, keď vám niekto nečíta z písma, keď sa neustále neusiluje byť veľmi pozorný pod tým presným zjaveným slovom Božím, ale má svoje výklady a svoje opisy, čo je v Biblii, nedovolte mu pokračovať v niečom takom, ako je vyučovanie iných ľudí. Ako náhle takého človeka zbadáte v kresťanskom zbore, zastavte ho v tej sekunde, keby sa k niekomu priblížil, najmä z maličkých nových kresťanov, a začal mu niečo hovoriť z rôznych učení. Teraz z Indie preniká učenie, ktoré už má veľa stúpencov, a na základe toho učenia údajne človek nemusí jesť. Môže žiť z dychu, z vonkajších energií, z toho, čo vdýchne zvonku. Už píšu o tom neveriaci vedci, že je to čistý podvod. Ale rozmáha sa to. Sú o tom mnohé teda články, štúdie, vidíme to v televízii, v rozhlase, a neváha váš príbuzný povedať, je to zaujímavé. A stačí tá jediná veta, alebo to slovo, zaujalo ma to. A váš príbuzný pôjde do záhuby onedlho. Pretože toto všetko, čo sa v tomto storočí dnes dostáva do našej blízkosti, ak nie sme pozorní, sa dostáva na záhubu nášho srdca, našej duše. Preto sa pán Ježiš v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole modlil veľkňazskú modlitbu. Je to zdôraznené, že to je veľkňazská arcipastierská modlitba, a preto v tej modlitbe povedal v 17. verši, je to uvedené, tvoje slovo, Otče, je pravda. Slovo. Takže keď niekto čo len náznakom povie, slovo Božie musí byť vždy rozhodujúce. A to je jedno, ako začne zdôvodňovať, prečo by nemalo byť slovo Božie vždy rozhodujúce. Už je to obrovský útok na svetosť Ježiša Krista. Choď si pod rúškom, ja Ježiša milujem. Povedať môže človek všeličo, ale vnášať cez to všeličo, zdanlivo správne, čo odporuje slovu Božiemu, je neprípustné. Takže prečítam teraz v celku 4 verše z Jána zo 17. kapitoly. Dal som im tvoje slovo, povedal pán Ježiš. Nič iné, ani stôl šťastia, ani stôl osudu, o akom sa píše v Izajášovi v 65. kapitole, ale tvoje slovo. A svet ich nenávidel, tých učeníkov, ktorí toto akceptovali. Pretože nie sú zo sveta, tak ako ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Čo je zlé? Už som to povedal podľa písma. Kláňať sa niečomu inému, hoci to vyzerá ako číre zlato. Nie sú zo sveta, čítam ďalej 16. verš, tak ako ja nie som zo sveta. Posveď ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Budha bol človek, zhýčkaný, rozpustilý. Keď mal 19 rokov, tak sa oženil, on sa narodil v Nepále, niekedy v roku 580. Ja som si to zapísal, nie je to vôbec podstatné, ale je to, bol to človek v 560. roku v Nepále, sa narodil v blízkosti Indie, vyrastal v nádhere, v blahobite, keď mal 19 rokov, oženil sa, mal harem, tanečníc, keď mal 29 rokov, tak sa mu začalo ujasnievať, že žije úplne prázdny život, no a začal hľadať cestu očistenia, čistenie myšlienok. To bol človek, takže človek zo sveta. Takže toto cesta pre kresťana nie je cestou pravdy, ale cestou záhuby. No ale my sme čítali si z Lukáša z 5. kapitoly text, ktorý sme tu už čítali z Matúša pred časom, z Lukáša z 5. kapitoly. A prečo teraz to isté z Lukáša som čítal? Poprvé preto, že my sa nemáme zabávať pri stole, v ktorom, alebo na ktorom sú znaky démonov, alebo pozvania sú tam, hoci zakrytým spôsobom, do nevery. Nemáme pri zlatom telati sa radovať a rozplývať od šťastia. Nemáme seba kázať, ako je to v 2. liste Korinským, v 4. kapitole napísané v 4. verši, ale Krista. Čiže ideme teraz k tomu Lukášovi k 5. kapitole, že čo môže sa napriek tomu, že aj tu môže byť taká nečistota, ešte predsa len aj tu udiať, ako veľká zmena aj pre toho, kto možno nechtiac blúdil. Kto nechcel blúdiť, ale bol zvedený blúdom. Tento deň je na to, aby aj tento človek konečne sa pokoril a povedal, áno, tvoje slovo je pravda, posveď ma, pane, v tejto pravde. Takže čítam preto, lebo aj Lévi dlhé roky, tu sa o tom nepíše, ale váhal, počúval len z diaľky slovo Božie. Keďže už vieme, že ten colník Lévi je Matúš, tak aj vieme, čo všetko Matúš napísal. Kázeň na hore, blahoslavenstva. Blahoslavenstvách napísal blahoslavení žalostiaci, nie poskakujúci od radosti pri zlatom telati, žalostiaci, ktorí to utrpenie sveta vidia, ktorí sa modlia za trpiacich, ktorí sa modlia za siroty, vdovy, za maličkých, ktorí nemôžu spať, keď vidia okolo seba veľa nespravodlivosti. A tento Matúš bol kedysi naozaj tiež úplne v hriechu a odvrátení sa od pravdy. Volal sa Lévi, bol colník. Robil také veci, ktoré pohoršovali ľud Boží, pretože colníci zaplatili nejaký jednorázový poplatok Rímu, ale vyberali potom, keď tie lode privážali tovar od tých obchodníkov, také clo alebo také poplatky, z ktorých mali veľký zisk. A toto vyberanie poplatkov bolo nečisté. Sami sa obohacovali na úkor iných. A teraz ten obraz si teda zopakujeme v tom závere. Prečo sme čítali minule z Matúša viackrát o tomto príbehu povolania Léviho a prečo teraz z Lukáša? No teraz z Lukáša preto, lebo Matúšovi sám o sebe písal Lévi, Matúš. Respektíve napísal svedectvo o tom, čo sa mu stalo. Ako prežil to povolanie jediným pravdivým živým slovom živého Boha. Ale tu píše o tom istom iný niekto, Lukáš. Čiže potvrdzuje, dvaja potvrdzujú, že sa to stalo a že sa to takto môže stať. Každému, kto ešte včera blúdil, kto nemusel byť Lévim na colnici, ale kto bol v inom spôsobe hriešného života a dlho počul varovania zo slova Božieho napomenutia a nedbal na ne. Opakujem, Lévi počul. Dokazuje to Evanjelium podľa Matúša, kde si začal potom, keď bol už zavolaný k Ježišovi, na mnohé veci spomínať. On počúval kázne pána Ježiša, lebo bol medzi ľudom. Bol tam, kde veľa sa pohybovalo tých obchodníkov a všelijaké ďalšie. Tam boli skupiny ľudí, ktoré sa okolo tých lodí zhromažďovali. Colníci stretli množstvo ľudí. A pán Ježiš kázal zástupom na brehu, pri mori a tak ďalej. Čiže veľa vecí počúval, ale dlho na to nedbal, čo počul. A teraz ideme k tomu bodu, ktorý je pripravený pre každého, kto ešte včera vzdoroval, alebo kto v tvojej rodine vzdoruje voči slovu živého Boha. Prichádza čas, a už je tu dnes, prišla hodina, podľa 2. listu Korinským 6. kapitoly, keď pán Ježiš sa chce zastaviť pri každom človeku, aj keď ešte včera vyznával Budhu a ani o tom nevedel, alebo keď je v sebe veľmi sebaistý niekto, aj pritom sa chce zastaviť pri každom jednom stratenom. Takým spôsobom, že ho chce osobne osloviť. Keď pán Ježiš kázal zástupom, kázal všeobecnú kázeň. On vie, prečo aj také kázne mali zaznieť. Aby najprv všetci, ako kedysi Lévi, počuli to slovo. Ale potom prichádza druhá etapa, keď pán Ježiš sa zastaví osobne pri tebe, pri tvojom bratovi, pri tvojej sestre, pri tvojej dcére. A dnes je taký deň a od dnešného dňa nepremeškajte chvíľu, príhodný čas. Bude sa zastavovať, my to nebudeme vidieť svojimi očami, ale v Duchu Svetom, pri tvojom bratovi, pri tvojej dcére. A bude osobne oslovovať srdce tvojho brata, tvojej dcéry, ale teba a mňa potrebuje na to, aby som to, ako chce osloviť pán Ježiš tvojho brata, sestru, matku, aby som to prečítal z jeho slova. Oslovuje pán Ježiš, lebo slovo mám prečítať. On povedal dnes, buď teraz od dnešného dňa bdelý a nepremeškaj chvíľu, kedy máš osloviť sestru, brata, dcéru. Slovo ti už dávam, to je toto, ktoré tu teraz prečítam ešte raz. Zastavujem sa na tej tvojej colnici tvojho života, ty, ktorý sedíš vo svojom podnikaní, zamestnaní, vo svojej škole, na svojej univerzite, kdekoľvek, každý niekde inde. Pán Ježiš hovorí, zastavujem sa. Už zajtra sa to môže stať, ale my sme tí, ktorí máme dosah na svoje príbuzenstvo. Najprv my máme naň dosah. A toto slovo pán nám chce vložiť do úst, aby keď sa budeme modliť za svojich príbuzných, sme im to mohli prečítať. A čo z neho, z toho slova? Nasleduj ma. Pán Ježiš tebe hovorí, nasleduj ma. Nehovorí, musíš sa naučiť náuku najprv. Lebo už sme si to zdôraznili veľakrát. Podľa Evanjelia Jána 7. kapitoly 16. verš. Moje učenie nie je moje, ale môjho Otca, ktorý ma poslal, a to je jediné učenie. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. A poslúchať ho máme v tom jedinom. Pán Ježiš hovorí tebe, nasleduj ma. Pán Ježiš hovorí tvojej sestre, bratovi, dcére, koho už máš vo svojom okruhu, nasleduj ma. Nič väčšie a nič menšie. To je cesta. Nie cesta očisťovania, seba zdokonaľovania cez rôzne iné náuky, ale nasleduj ma ako toho, ktorý je živý a prítomný. Pán Ježiš nie je kniha z knižnice, on je osoba. Takže teraz to prečítam a modlíme sa podľa toho, čo ďalej budem čítať, lebo takto pán nariadil, aby sme sa modlili na základe jeho slova. Čiže keď odovzdáme onedlho tým svojim najbližším, toto nasleduj ma, že to je od pána Ježiša pre neho. Tak potom sa modlíme podľa tých ďalších veršov a teraz ich budem čítať, ale naznačím, aké možnosti na modlitbu máme podľa toho ďalšieho, čo je v tom texte. A on teda Lévy všetko zanechal, vstal a nasledoval ho. A my sa takto modlíme. Pane, pomôž, aby všetko nečisté moja dcera zanechala, ak niečo nečisté pestuje vo svojom srdci. Pane, učiň, aby vstala od tých svojich modlárskych vecí, ak je nimi obklúčená a aby ťa nasledovala. Čiže každý verš nech je návodom na modlitbu. Potom Lévy pripravil mu veľkú hostinu. Pane, pomôž, aby moja dcera mala ochotu prísť na večeru Pánovu k stolu tvojmu, Pane Ježišu, aby nesedela len pri stoloch šťastia alebo pri stoloch osudu, opakujem Izaiáš 65. kapitola. Pane, umožni, aby tam, kde žijeme, v našom dome bola už taká predpríprava na hostinu lásky agape. Najprv medzi nami, príbuznými, aby sa zjavila tvoja láska a potom, aby sme ju potvrdili prijímaním chleba a vína. Tak už to nebudem rozširovať, dočítate si to. To je Lukáš 5. kapitola od 27. po 39. verš a učme sa podľa toho slova Božieho modliť. Lebo mnoho zmôže modlitba spravodlivého. Spravodlivý znamená v Božích očiach poslušný voči slovu Božiemu. A keď sa modlíme na základe slova z písma, tak sme spravodliví, lebo konáme spravodlivú vec podľa Pána, podľa jeho miery. Takže to bol záver, už len toľko dodám, že my sme povolaní aj teraz na večeru Pánovu. Pripravujme sa na ňu, budeme onedlho mať príležitosť sa stretnúť tu pri stole Pánovom, ale pripravujme sa na tú večeru Pánovu v pokáni. A ten záver je o tom, čo som čítal na úvod podľa Jeremiáša 6. kapitoly. V 10. verši som to prečítal. Ale pripravujme sa v takom pokáni. Ak sme, Pane, hoci len v tej najmenšej polohe sa tvojmu slovu dosiaľ posmievali, to som čítal z Jeremiáša 6.10. Ak sme boli vzdorovití, tak odpúsť nám to, lebo to musíme povedať ako modlitbu pokania pred večerou Pánovou, ktorá je pred nami. Aby sme k tomu stolu potom neprišli na súd ako ľahostajní, ale naozaj posvetení v pravde. Takže, Pane, odpusť, keď sme, prečítam to presne, z Jeremiáša 6.10, keď sme tvoje slovo znevažovali neobrezanými ušami. To je taký obraz, znamená to vzdorovitým sluchom. Keď sme nechceli počuť, že iba tvoje slovo je pravda. Keď sme nie preto nepochopili slovo, že by nám Pán ho nechcel vysvetliť, ale nemohli sme mu ani načúvať pre svoj vzdor. Čiže neobrezané uši sme mali, nemohli sme načúvať, lebo hľa slovo Hospodinovo bolo im na posmech. Takže tú modlitbu pokánia treba povedať úprimným srdcom. Odpusť, keď sme tvoje slovo znevažovali, keď sme ho odsunuli na druhé miesto a keď sme dokonca boli už taký neraz a ani sme to nevedeli, ako tí tancujúci pri zlatom telati, v čase, keď Mojžiš na hore Sinaj prijímal slovo od Hospodina. A tí dolu tancovali a veselili sa podľa svojich nálad a podľa svojho šťastia. Takže keď sme dosiaľ aj my boli takí, že sme nemali záľubu v slove Božom, tak sa modlíme tú modlitbu pokánia. Odpusť, že sme tak žili, ale pomôž, a to je možné len moci Ducha Svätého, aby sme sa stali ľudom, ktorý bude chcieť mať otvorené uši pre tvoje slovo, Pane, a ktorí budú hľadať naozaj zaľúbenie v tvojom slove. Tak prečítam z Žalmu 85. teraz jeden verš ako prípravný na večeru Pánovu. A ten jeden verš už máte úplne v krvi a v srdci. To je Žalm 85. 11. verš. A to je slovo na zaľúbenie sa do slova, ktoré teraz prečítam. Čiže Žalm 85. 11. verš. Milosť a vernosť, keď budeme teda poslušní tomu slovu, milosť a vernosť sa stretnú, spravodlivosť a pokoj poľúbia sa. Tak nech sa tak stane v našom srdci a pri stole Pánovom. Medzi nami všetkými. Nech sa udeje, uskutoční milosť Božia, vernosť a nech sa v našom srdci naozaj tá spravodlivosť Božia a ten Boží pokoj uplatní. Amen. Pane Ježišu, pomôž, keď sme boli ľuďmi nevernými, keď sme boli ľudom vzdorujúcim voči Tvojmu slovu, aby sme urobili teraz to, čo si nám povedal. Pomôž nám, Pane, aby sme sa celou tvárou, celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celým duchom svojim obrátili k Tvojmu slovu, a to v pokore a v úcte a v bázni voči nemu. Lebo podaroval si nám na tento rok ten ďalší veľmi dôležitý verš zo Žalmu 86. A tiež je to 11. verš, ktorý teraz v modlitbe, Pane, spomeniem, lebo je to dar od Teba. Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste, nech chodím v Tvojej pravde. Na to mi sústreď myseľ, aby som sa bál Tvojho mena. Amen.